Βέβαια, πολλές εκπομπές έχει ακούσει και ο καλεσμένος μας και αυτός έχει γελάσει πολλές φορές με την ψυχή του, γιατί μας ακούει διαδικτυακά και από την όμορφη Βουδαπέστη, μια πολύ ερωτική πόλη η Βουδαπέστη. Την έχω επισκεφτεί πιο μικρός, θα ήθελα να πάω να δω και έναν αγώνα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, είτε πρόκειται για Division 1 είτε πρόκειται για Division 2. Σωστά τα λέω, κύριε Ζιάγκο?
Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Division 1, να δείτε, Division 2, θα χρειαστείτε ένα χρόνο προσαρμογής. Ένα αυτό. Δεύτερον, πριν ξεκινήσουμε...
Σε τιμάει η ειλικρίνεια.
Ευχαριστώ που καταρχάς για την πρόσκληση. Και επειδή μου λέει ένας φίλος, καλά μου λέει, τι θα πας να κάνεις εσύ στην εκπομπή του Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου βγάζει καταξιωμένους συναδέλφους σου και μεγάλα ονόματα. Του λέω, άσε με να ζήσω κι εγώ τον ήρωα μου. Θα πω η μαμά μου ότι βγήκα στο Σωτηρίου.
Εντάξει, να σου πω κάτι.
Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία που μου δίνετε να ακουστώ κι εγώ.
Την κόβουμε την πλάκα. Εντάξει, το ξέρω ότι υπάρχει αυτή η σχέση πολλά χρόνια. Να πούμε στους φίλους της εκπομπής που δεν είναι τόσο μοιημένοι ότι είναι κοντά μας ο Βαγγέλης Γιάγκος, ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Παίδων, η οποία σε λίγες μέρες μπαίνει στη μάχη του Ευρωμπάσκετ στα Σκόπια. Και βέβαια, Βαγγέλη, υπάρχει ένα ερώτημα. Εννοείται, μου επιτρέψει τον Ενικό έτσι. Εν τω μεταξύ, έχω μεγαλώσει τόσο ώστε και τον Παπαθεοδόρο Ηλία τον έλεγα και τον Σερέλη Χρήστο. Όλους στον Ενικό. Τόσο πολύ έχω μεγαλώσει.
Εννοείται ότι είσαι στον Ενικό.
Εντάξει, το σωστό όμως είναι πληθυντικός, να ξέρεις. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η σχέση τόσα χρόνια, μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Υπάρχει λοιπόν μια απορία και μια ερώτηση και θέλουμε αμέσως να σε βάλουμε σε μια δύσκολη απάντηση ενδεχομένως. Ποιοι πρέπει να εργάζονται σε εθνικές ομάδες των μικρών ηλικιών, όχι της ανδρών, οι φτασμένοι προπονητές που εργάζονται στην Basket League ή σε άλλες λίγκες στο εξωτερικό ή εξειδικευμένοι με τις μικρές ηλικίες?
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Ένα ερώτημα που χωράει αρκετή συζήτηση, γιατί είναι αρκετές οι παράμετροι που πρέπει να συζητηθούν. Και ένα ερώτημα που δικαιούται διαφορετικών απόψεων από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Οι μικρές ηλικίες σαφέστατα έχουν ιδιαιτερότητες. Η προπονητική στις μικρές ηλικίες έχει ιδιαιτερότητες. Και έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι μια ηλικιακή βαθμίδα κατά τη διάρκεια της οποίας συντελούνται κοσμογονικές αλλαγές. Και στην ψυχή και στο σώμα και στο μυαλό των αναπτυσσόμενων αθλητών. Οπότε απαιτεί και μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Είναι μια εύθραυστη ηλικία και ψυχολογικά και βιολογικά. Και θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση και μια ιδιαίτερη διαχείριση και στο προπονητικό καθαρά σκέλος και στο σκέλος της καθημερινής επαφής, γιατί μην ξεχνάμε, και αυτή είναι άλλη μια παράμετρος που μπαίνει στη συζήτηση, ότι η προετοιμασία των μικρών εθνικών ομάδων είναι μια διαδικασία που το προπονητικό επιτελείο με τους παίχτες δεν μοιράζονται μόνο κενές ώρες στις τέσσερις γραμμές του γηπεδού, μοιράζονται και ένα μέρος της ζωής τους. Ένα 40ήμερο, 50ήμερο, στο οποίο ξυπνάμε, τρώμε, προπονούμαστε, ξανατρώμε και κοιμόμαστε όλοι μαζί. Άρα μιλάμε για μια καθημερινή τριβή, για μια καθημερινή επαφή, η οποία θέλει μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση. Ακόμα και και η πλάκα που θα κάνεις στον 16χρονο, στον 17χρονο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τα όρια που θα μπουν. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Άρα σας απαντάω στο 50% της ερώτησης ότι σαφέστατα ο προπονητής που θα ασχοληθεί με αυτές τις ηλικίες πρέπει προηγουμένως να διαθέτει, κατά τη δική μου γνώμη, μια εμπειρία στο κομμάτι που λέγεται προπόνηση μικρών ηλικιών.
Και να σου πω και κάτι, να θυμίσω στους φίλους που δεν το θυμούνται, για να απαντήσω κι εγώ σε ένα ποσοστό της ερώτησης που σε αφορά, ότι για όσους δεν το θυμούνται, εργάστηκες στις ακαδημίες της ΑΕΚ, που είναι μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο brand name, περίπου 16 χρόνια.
Ναι.
Βάλε και τα άλλα τρία που ήσουν στην ανδρική ομάδα και στην ανδρική παράλληλα, μιλάμε για σχεδόν δύο δεκαετίες.
Ναι, εγώ αισθάνομαι πραγματικά τυχερός και ευλογημένος σε αυτή τη μικρή και ταπεινή διαδρομή που έχω χαράξει, έχοντας μάθει και την προπονητική και τον εαυτό μου και τη δουλειά με τις μικρές ηλικίες σε ένα μεγάλο οργανισμό που και πραγματικά μου δόθηκε δυνατότητα και υπομονή και ο χώρος και ο χρόνος να ανδρωθώ και να οριμάσω επαγγελματικά κυρίως μέσα από την τριβή μου με αυτές τις ηλικίες. Νιώθω πραγματικά τυχερός.
Μάλιστα.
Και θεωρώ ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην επιλογή μου από την, από την πλευρά της Ομοσπονδίας και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχει όμως άλλο ένα σκέλος στη συζήτηση, στο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που θέσατε. Νομίζω ότι από μόνο το αυτό το κομμάτι δεν αρκεί. Δηλαδή, η προετοιμασία μιας μικρής εθνικής ομάδας που έχει ένα ειδικό βάρος, που συμμετέχει σε διοργάνωση υψηλού επίπεδου και πολύ υψηλών απαιτήσεων, με back-to-back παιχνίδια, με πολλή πίεση, πίεση που δεν χρειάζεται να τη βάλεις εσύ, είναι πίεση που υπάρχει από μόνη της λόγω της φύσης της διοργάνωσης και των απαιτήσεων και των προσδοκιών όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου σε μια επίσημη ευρωπαϊκή παγκόσμια διοργάνωση.
Και Βαγγέλη, και ποια χώρα, έτσι, την Ελλάδα.
Και την Ελλάδα που έχει μια παράδοση πίσω σου και ένα βάρος του σώμα του και μια κληρονομιά πάρα πολύ βαριά, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι παίζεις απέναντι στην ελίτ των συνομιλίκων σου.
Βεβαίως.
Παίζεις απέναντι στους καλύτερους.
Για παράδειγμα, ας πούμε, η δική σας πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ είναι με την κάτοχο του τίτλου Ισπανία.
Ακριβώς.
Παράδειγμα, έτσι.
Ναι, 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 ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά δηλαδή το κομμάτι των απαιτήσεων στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, νομίζω ότι από μόνο του το να είσαι ένας προπονητής που έχεις δουλέψει μόνο στις μικρές ηλικίες και διαθέτεις την τεχνογνωσία και την κουλτούρα και τη γνώση του πώς θα διαχειριστείς αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι από μόνο του δεν φτάνει.
Βαγγελή.
Άρα η επιβία σε υψηλό επίπεδο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να είναι προϋπόθεση.
Μάλιστα. Άρα μιλάμε για κράμα ουσιαστικά.
Ναι, ένα συνδυασμό και των δύο, η προσωπική μου άποψη.
Μάλιστα. Βαγγέλη, ελπίζω αυτή η απάντηση που θα δώσεις να μην σε βάλει σε μπελάδες. Για να εξηγηθώ. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αισθάνεσαι ότι όλες οι εθνικές ομάδες θα πρέπει να έχουν μια κοινή στρατηγική ως προς τον τρόπο παιχνιδιού ή ανάλογα με τα χαρίσματα και τα χαρακτηριστικά των παικτών πρέπει να παίζει κάθε εθνική ομάδα. Δηλαδή, η μία να παίζει pick and roll επειδή π.χ. είναι ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης ή ο Παπαλουκάς, η άλλη να παίζει τριγωνική επίθεση, η άλλη να παίζει ισπανικό ευνηδιασμό. Τι πιστεύεις?
Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα.
Το έχω σκεφτεί χρόνια αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν το κάνει, όπως η Ισπανία π.χ.
Θα σας απαντήσω αμέσως, γιατί έχω προσωπική εμπειρία και άποψη λόγω της φετινής μου εμπλοκής και της καθημερινής μου συνεργασίας με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, όπως ο Δήμος Οδικούδης και ο Κώστας Τσαφταρής, των οποίων οι μπασκετικές εικόνες και παραστάσεις και εμπειρίες είναι αδιαφυσβήτητες.
100%.
Νομίζω ότι, και δεν είναι διπλωματική η απάντηση, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ένα συνδυασμός και των δύο. Και θα σας πω αμέσως και ακριβώς τι εννοώ. Πρέπει από τη μία η Ομοσπονδία της χώρας σου να δώσει μία συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή ως προς τα βασικά, ως προς τις βασικές επιλογές έκφρασης και επιθετικής και αμυντικής της ομάδας σου. Δηλαδή, θέλω να προσπαθούμε να τρέχουμε, να είμαστε μια ομάδα που θα κυνηγάει το γρήγορο παιχνίδι, το ανοιχτό γήπεδο και πίσω στην άμυνα να είμαστε πολύ πιεστικοί, να ανοίξουμε την άμυνα μας όλο το γήπεδο, να πιέζουμε την... Απλά παραδείγματα λέω. Φέτος υπάρχει αυτό. Υπάρχει η πρόθεση από τους ανθρώπους που χαράσουν την πολιτική να ακολουθήσουμε όλοι μια συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή. Στα επιμέρους όμως κομμάτια του παιχνιδιού, προφανώς και δεν μπορεί να παίξουμε όλοι το ίδιο, γιατί μπορεί η Ομοσπονδία να θέλει, υποθετική η αναφορά, να τους αρέσει, ας πούμε, το πικερό παιχνίδι και η δημιουργία μέσα από αυτά τα κομμάτια, αλλά μια συγκεκριμένη μικροεθνική να μην έχει τη δυνατότητα αυτού του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να επιμείνει σε αυτό, όταν υπογράφει την αποτυχία.
Κατάλαβα.
Οπότε νομίζω ότι τις κατευθυντήριες γραμμές τις παίρνουμε, τις ακολουθούμε, επιμένουμε σε αυτές και σε κάποια επιμέρους κομμάτια του παιχνιδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τι υλικό έχει στα χέρια σου.
Βαγγέλη, τι θέλουμε να κερδίσουμε από αυτό το Ευρωμπάσκετ?
Όσον αφορά τους παιδές.
Ναι, βέβαια.
Εθνική περηφάνεια σε πρώτη φάση.
Δεν την έχουμε δεδομένη.
τώρα το επόμενο δεν είναι τίποτα. Mm. Εθνική υπερηφάνεια το λέμε την έννοια για
από
μάτια,
τον μπάσκετ που θα παίξουμε, λες, ε? Και τον τρόπο ίσως. Και το πάθος.
Από τον τρόπο, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Από τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε. Ναι. Δηλαδή, εμάς ο στόχος μας ως εθνική ομάδα, και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά, είναι το να δείξουμε με τον τρόπο που θα αγωνιστούμε ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι εκπροσωπούμε μια ομάδα και μια χώρα με βαριά κληρονομιά και πολύ σπουδαία μπασκετική παράδοση. Αυτό θέλουμε να δείξουμε, ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Το σεβόμαστε και προσπαθούμε να το διασφαλίσουμε, να το περασπιστούμε. Με τον τρόπο που θα αγωνιστούμε.
Το ότι απέτυχαν εντός ή εκτός αγωγικών, και ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, την αποτυχία ή την επιτυχία, οι εθνικές ομάδες νέων και φίβων δημιουργεί έτσι μια μικρή πίεση στα παιδιά χωρίς να πρέπει. Γιατί μπορεί να είναι η εθνική ανδρών η ναυαρχίδα που θα κρυθεί και θα προσπαθήσει να μας κάνει όλους περήφανους, αλλά είναι και η εθνική παιδών.
Ναι.
Το συζητάνε τα παιδιά. Γράφουν τα site, διαλύονται οι εθνικές, δεν παίζουν καλά, δεν έχουμε τρίποντο. Στην εθνική παιδών έχουμε κανένα σουτέρ. By the way, που λένε και στα χωριά μας.
Ναι, να απαντήσω αντίστροφα, ξεκινώντας από το τέλος της ερώτησης σας. Mm-hmm. Ναι, έχουμε 2-3 παιδιά τα οποία θεωρώ ότι θα μας απασχολήσουν ευχάριστα στο μέλλον για το shooting skill που διαθέτουν.
Μακάρι.
Τώρα, ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας, για το αν υπάρχει έξτρα πίεση στα παιδιά από την αποτυχία των άλλων εθνικών. Καταρχάς, να δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο αυτή η μηδενιστική και ισορπεδωτική προσέγγιση όταν μια ομάδα δεν διακρίνεται. Είμαστε μια χώρα και ένας λαός και ένα έθνος των άκρων. Ή της απόλυτης επιτυχίας ή της απόλυτης αποτυχίας. Ή της αποθέωσης ή της να σταυρώσουμε αυτούς που δεν κατάφεραν να πιάσουν ένα στόχο. Ναι. Εντάξει, σίγουρα δεν διακρίθηκαν οι εθνικές ομάδες. Όμως η αποτυχία θα ήταν αν η ομάδα δεν μπορούσε να κρατήσει την θέση της στην κατηγορία. Το ότι δεν μπήκαμε στα μεταλλεία, ας ψάξουμε λίγο να δούμε ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, να γίνει μια σύγκριση του πώς δούλευε όλα αυτά τα χρόνια το ελληνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και με ποιους είχε απέναντί της. Είχα απέναντί τις σχολές ανάπτυξης αθλήματος με τεράστιες επιτυχίες για χρόνια και συνέπεια και σταθερότητα.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι δηλαδή είναι ένα αρκετό δείγμα το φετινό για να μιλήσουμε για την παταγώδη αποτυχία που κάποιοι για δικούς τους λόγους βγάζουν προς τα έξω. Οπότε εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό. Τώρα, το ότι δεν διακρίθηκαν οι εφήβων και οι νέων ανδρών, δεν νομίζω ότι βάζει έξτρα πίεση στα παιδιά. Και δεν νομίζω ότι βάζει έξτρα πίεση στα παιδιά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, επειδή είμαστε κάθε μέρα και άλλη μέρα μαζί, να βάλουμε κάποια στεγανά και να διαμορφώσουμε εμείς τη συνείδηση των παιδιών.
Ναι, μάλιστα.
Την ψυχολογία τους. Οπότε νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει.
Δήλωσες προσφάτως στην ΕΡΤΡΙΑ ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική οικογένεια ο αθλητισμός.
Ναι.
Θέλω τη γνώμη σου να μου το αναλύσεις λίγο περισσότερο.
Ναι.
Και βάζοντας μια υποσημείωση από ένα μήνυμα που μας στέλνει ο Άγγελος, ακροατής εκπομπής, δεν αποτελεί, λέει, προτεραιότητα των παιδιών ο αθλητισμός. Π.χ. Ναι. Εδώ στη Σαρονίδα έχει γήπεδο μπάσκετ το καλοκαίρι 6 ώρα, δεκαετία του 90 και του 2000, ναι, για να παίξεις περιμέναμε μια ώρα. Τώρα, λέει, δεν παίζει κανείς.
Ναι.
Και το αιτιολογεί λέγοντας ότι υπάρχουν social media, υπάρχουν παιχνίδια στο ίντερνετ που έχουν απορροφήσει τους μικρούς. Μήπως δηλαδή, θέλω να πω, είναι σφαιρικό το ζήτημα.
Ναι.
Εσύ πώς το είπες, άραγε? Γιατί δεν είχες και τον χρόνο, ούτε σήμερα έχουμε πολύ χρόνο, αλλά έχουμε λίγο παραπάνω από την τηλεόραση.
Ναι, θα σας πω αμέσως. Το ζήτημα είναι σαφέστατα πολυδιάστατο και έχει ξεκάθαρες κοινωνικές προεκτάσεις. Δεν έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή τη σχέση του παιδιού και της οικογένειας με τον αθλητισμό από μόνο του. Ο αθλητισμός δεν έχασε τα ωφέλη του και τα προτερήματα του. Όλες οι οικογένειες γνωρίζουν ποια είναι τα ωφέλη της εμπλοκής ενός παιδιού και μιας οικογένειας με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Αυτό δεν αλλάξει, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που άλλαξε είναι ο τρόπος ζωής της ελληνικής οικογένειας και η ποικιλία των ενδιαφέροντων των παιδιών, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Άγγελος. Ακριβώς το ίδιο, ακριβώς την ίδια συζήτηση, το ίδιο παράδειγμα που ανέφερε ο Άγγελος για το γήπεδο της Αρονίδας, συζητούσα χθες με συναδέλφους. Εγώ μεγάλωσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ανοιχτό γήπεδο της Βικελίας απέναντι από το Άλσο της Νέας Φιλαδέλφειας, όταν εμείς ήμασταν 15-16 χρονών, 14, έπρεπε να πάμε ή πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το βράδυ για να βρούμε ελεύθερη μπασκέτα να παίξουμε. Να. Όταν περνάω τώρα από εκεί, Σάββατο πρωί 11 η ώρα, είναι καταθλιπτική η εικόνα της ερήμωσης. Ναι. Σάββατο πρωί 11 η ώρα. Οπότε νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά έχουν πολλά περισσότερα ενδιαφέροντα. Τα social media, όπως πολύ σωστά, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κτλ. Και το βλέπω και εγώ από τα ίδια μου τα παιδιά. Mm-hmm. Κάνουμε τεράστιο αγώνα.
Παρομοίως. Ούτε τα δικά μου διαφοροποιούνται δυστυχώς.
Καταλαβαίνόμαστε, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αλλά νομίζω έχει να κάνει.
Αλλά θα σου πω κάτι και ζητώ time out. Ναι. Με συγκίνησε η κόρη μου, η οποία είναι 9 ετών, όταν πριν από μερικές μέρες την άξω, μου είπε: «Μπαμπά, να συζητήσουμε τι αθλήματα θα κάνω φέτος». Ξέρεις πόσο πολύ γούσταρα με αυτή την ερώτηση.
Είστε πολύ τυχερός.
Αισθάνθηκα χαρά, ευτυχία. Ναι. Περίμενα να της αγοράσω κάτι, ότι θα ήταν η ερώτηση. Ναι. Πάρε μου αυτό, ξέρεις τα παιδιά, πάρε μου αυτό, πάρε μου εκείνο. Τι αθλήματα θα κάνω φέτος. Ναι. Η καλύτερη μου.
Πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ
ωραίο. Όπου θέλει.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και όλοι οι γονείς δίνουμε αγώνα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Έτσι.
Να τους κάνουμε εμείς την ερώτηση και να μας απαντήσουν στο ένα.
Απίστευτο.
Εσάς σας έκανε ίδια την
ερώτηση. Απίστευτο.
Είναι πολύ καλά δρόμο.
Απίστευτο.
Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα νομίζω που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, που μπορεί για κάποιους να ακουστεί υπερβολικό, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη δούμε με ρεαλισμό, να μην κλείσουμε τα μάτια. Όταν έχουν ακριβήνει τα βασικά αγαθά, όταν ο πληθωρισμός έχει εκτοξευτεί, όταν θα πληρώνουμε την ενέργεια τριπλάσια και τετραπλάσια, τα 20 και τα 30 ευρώ που θα έδινε μια μέση ελληνική οικογένεια, μια μεσοαστική ελληνική οικογένεια, που θα έδινε άνετα για 30 ευρώ για το ένα παιδί και 30 για το άλλο.
Και που δεν είναι τόσα λίγα, είναι 40, 50, 60.
Και 40 και μπράβο, ναι, και 40 ακριβώς. Το τζούτο που είναι γραμμένο ο γιος μου πληρώνουμε 50 ευρώ το μήνα.
Έτσι.
Καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα το ποσό, το νούμερο, τα 100 ευρώ, πλέον θα πρέπει να πούνε κάπου αλλού.
Δυστυχώς. Βαγγέλη, στο ξεκίνημα, εκεί που μου έκανες πλάκα και τα λοιπά, και κάποια στιγμή ο Ντεντόπουλος λέει: «Ωραίο, πάει να κόψουμε λέει, την πλάκα μεταξύ μας». Ότι ήθελες να βγεις στην εκπομπή, πράγματι προσπαθούμε να ακούγονται διάφορες φωνές και δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί στο μπάσκετ έχουμε και πάρα πολύ καλούς ομιλητές, όπως και σε άλλα αθλήματα, αλλά στο μπάσκετ είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί. Γιατί είπες, τώρα με ιντριγκάρεις να σε ρωτήσω, γιατί είπες ότι μη δείτε και τόσο πολύ την Α2 Ουγγαρίας, άρα για ποιους λόγους πήγες εκεί? Σου άρεσε το όνομα της Βάσας ή η Βουδαπέστη ως πόλη?
Ναι. Προφανώς και δεν πήγα για τη Βουδαπέστη, ούτε για το όνομα της Βάσας, και ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Πήγα γιατί ως επαγγελματίας προπονητής που βιοπορίζεται αποκλειστικά από τη σχέση του με το μπάσκετ, βρήκα κάποιες συνθήκες που στη δεδομένη φάση της δικής μου καριέρας και ζωής ήταν προτεραιότητες.
Όπως.
Γιατί καθένας από εμάς, ανάλογα με το που, σε ποια φάση βρίσκεται η ζωή του, οι προτεραιότητες του είναι διαφορετικές. Υπάρχουν κάποιοι που θα μπορούσαν να δουλέψουν και τζάμπα κάπου, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουν αργότερα το όνομα της ομάδας και τη δουλειά. Οι δικές μου προτεραιότητες ήταν πολύ σαφείς και ξεκάθαρες και για μένα και για την οικογένειά μου. Και είμαι πολύ τυχερός που και η γυναίκα μου υποστηρίζει όλο αυτό το εγχείρημα και η οικογένειά μου από πίσω. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που θα θέλανε πολύ να είναι στη θέση μου, αλλά δεν μπορούν να στηρίξουν από πίσω όλο τον μηχανισμό.
Ναι.
Οι προτεραιότητες μου ήταν να εργαστώ σε έναν οργανισμό με υγεία. Ας μην κάνουμε τώρα ότι δεν καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς.
Καταλαβαίνουμε χρόνο, και μάλιστα πολύ καλά.
Ναι, η αγορά εργασία στη δική μας κάθε χρόνο και χειρότερα. Πρώτον, οργανισμός με υγεία. Τι σημαίνει υγεία? Σημαίνει πρώτον να πληρώνεσαι την ώρα σου, τα συμφωνήθεντα. Δεύτερον, να υπάρχει μια διοίκηση συμπαγής, που να μην σκορπίσει σαν τα φτερά του Κοτόπουλου μέσα στη χρονιά. Και τρίτον, να σέβονται την ιδιότητα και την επαγγελματική σου ιδιότητα, να μην θεωρείσαι ο αναλώσιμος και να έχουν την υπομονή να αξιολογήσουν το έργο σου σε ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, εδώ προσωπικά δυσκολευόμουν να τις βρω. Επειδή λοιπόν τις βρήκα εκεί, δεν το σκεφτήκα πολύ. Ναι, με το μπασκετικό επίπεδο είναι πολύ πιο πίσω, και εκεί οφειλόταν η πλάκα που έκανα.
Καταλαβαίνω.
Ναι. Αλλά σας μιλάω με το χέρι στην καρδιά. Προσωπικά δεν μου λείπουν οι παθογένειες της χώρας μου. Ναι. Του επαγγελματικού περιβάλλοντος της χώρας μου. Είναι ένας άλλος αθλητικός πολιτισμός έξω. Πληρώνεσαι στην ώρα σου, δεν σε νοιάζουν τα ονόματα των διαιτητών, δεν σε φτύνει κανείς από την εξέδρα των οπαδών σου να χάνεις. Σε χειροκροτάνε, σε στηρίζουν. Καταλαβαίνουν ότι και η ΙΤΑ είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Δεν ποινικοποιείται η ΙΤΑ, ούτε σε αποθέωνουν να κερδίζεις και σε αποκαθιλώνουν να χάσεις. Ναι. Υπάρχει υπομονή. Υπάρχει μια τεχνοκρατική προσέγγιση του αθλητισμού και της παραγωγής ταλέντου. Και υπάρχουν συνθήκες να εργαστεί.
Καταλαβαίνω.
Χωρίς να ασχολούσαι με τα γύρω-γύρω.
Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Δυστυχώς, Βαγγέλη Γιάνγκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε θερμά για την αρκετή αυτή συζήτηση που κάναμε σε μεγάλο χρονικό όγκο, και γιατί έχετε και προπόνηση σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία στην Εθνική Παίδων, στο Ευρωμπάσκετ που αρχίζει σε λίγες μέρες. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα και τις μέρες του Ευρωμπάσκετ, εννοείται.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και την τιμή. Και ρίξτε μια βουτιά στη μικρή Βίγλα και στον Προκόπη και για μας, κύριε Σωτηρίου.
Λοιπόν, έγινε.
Ταπεινούς εργαζόμενους. Φιλιά, γεια
σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά.